Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.
U poslechu pořadu Za vodou na rádiu Wave vás vítá Robert Candra
a Martin Melichar.
Dneska je naším hostem Petr Sýkora, který v roce 1993 s kamarádem Janem Černým založil firmu Papirius, která se o několik let později stala nejvýznamnějším dodavatelem kancelářských potřeb ve střední a východní Evropě. O 13 let později firmu prodali a založili nadační fond Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s dětmi, které přivedla těžká onkologická onemocnění do finanční tísně. Petr vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Za vodou.
Dobrý den.
Vy jste hostem pořadu o úspěšných a inspirativních lidech. Cítíte se tak i vy a zkuste nám popsat nějakou definici úspěchu, jestli nějakou máte.
Lidé se v dnešní době na úspěch dívají tím prizmatem, že si představují někoho, kdo vydělá hodně peněz a je takzvaně úspěšný. Já se spíš dívám na úspěch tak... Jako na situaci, kdy má člověk klidnou mysl, cítí se dobře, je vyrovnaný, cítí radost, spíš takovou vnitřní, jako na vnitřní pocit.
Jak velkou roli hrají právě ty peníze?
Myslím si, že hrajou roli malou. Jednak když cestuju a cestuju rád do chudých zemí, tak opravdu nepozoruju, že by tam lidi byli nešťastní nebo méně šťastní, než jsme my tady. Taky podle posledních psychologických výzkumů, co jsem měl možnost shodou okolností vidět, tak nad určitou úroveň příjmu už lidský štěstí vůbec neroste. A co se týče pocitu bohatství nebo peněz, tak ono je to vždycky stav mysli, nikoli stav bankovního konta, tak jak si máme tendenci myslet.
Když se trošičku vrátíme k vaší bývalé společnosti Papirius, tak ta se během několika let vypracovala na firmu s víc než miliardovým obratem a s nějakou 500 zaměstnanců. Jak vás na začátku vůbec napadlo, že se vrhnete právě na kancelářské potřeby?
Na začátku to byla náhoda úplná, kdy můj kamarád, který je dodneška mým kamarádem Honza Černý, přišel s nápadem, že bychom si mohli právě při té vysoké škole ekonomické přivydělat. Prodejem kancelářského papíru, zavolat do bank a Honza i já jsme si představili, že taková banka si objedná nákladák papíru a že my z toho dostaneme procento, nebo kolik to tenkrát bylo a že bude mít nějaký peníze kapesní při škole. A tak jsme zali zlatý stránky, začali jsme obvolávat ty banky, nikdo se tam s námi moc nebavil, asi po týdnu nebo po dvou jsme získali první objednávku od obvodního úřadu na Praze 2, na dva balíky a ten velký obchod. Tenkrát zboží vůbec neměl na skladě. A my jsme se styděli a styděli jsme se tak, že jsme neměli odvahu zavolat zpátky tomu zákazníkovi, že zboží nemáme. A když už jsme drželi za té stránky, tak jsme našli rubriku papír kancelářské potřeby a ten papír sehnali jinde a pak jsme to tam odvezli metrem. To byl rok 93, Honzovi bylo 19, 18 roku. To byl začátek.
A proč byl podle vás teda v těch dalších letech ten papír už tak úspěšný?
Já myslím, že to je víc věcí a podnikatelé, kterým se to podaří, mají často tendenci si myslet, že to je jejich genialita nebo naše genialita. Nicméně, jak před pár lety jsem se dozvěděl v Americe v jedné škole, kterou jsem pak studoval po ekonomce, tak ta osobnost podnikatele nebo manažera je až na třetím místě. To, co je důležitý, je opravdu správný čas, správné místo a správná věc. A to v případě Papirusu bylo, protože kanceláře se rozrůstaly, rozvíjel se sektor služeb a my jsme nabídli něco, co těm lidem opravdu šetřilo čas a starosti a tak se mohli věnovat svýmu oboru podnikání, nemuseli myslet na to, kde seženou tušku nebo balík papíru.
Jak jste zmínil, Papirius jste provozovali při studiích, jak se vám to dařilo skloubit se školou?
Poměrně dobře, nicméně v životě je to vždycky něco za něco, tak třeba tu část života, kterou já jsem úplně minul, je ten divoký studentský život a mejdany a koleje a chodit domů nad ránem, to jsem zkrátka nezažil. Takže já jsem chodil minimálně 10 roků na půl šestou do kanceláře, takže než přišli první lidi, tak už jsem měl 2,5 hodiny klidného času na důležité věci a dělal jsem to rád. Takže nebylo to lehký skloubit, ale myslím si, že člověk by měl mít určitou disciplínu a tak jsem to nakonec nějak skloubil a slepil. No.
Za vodou na rádiu Wave.
Já se ještě v krátkosti vrátím k vaší předchozí firmě Papyrius. Vy jste ji vlastně zakládal poměrně brzy po revoluci, byl to rok 1993. To prostředí bylo euforické, ale taky dost nepřehledné, hlavně v oblasti daní a legislativy. Jak tohle to vlastně vnímáte s odstupem?
To prostředí bylo určitě euforické. My jsme do podnikání skočili jako absolutní zelenáči. A perfektně si pamatuju na moment, kdy mi Honza vysvětloval, jak vlastně funguje faktura. A já jsem tenkrát, ač čerstvý student Vysoké školy ekonomické, vůbec nechápal to, že my když někomu dáme zboží, že zároveň fakturujeme. Já jsem si myslel, že výměnou za to zboží dostaneme tu fakturu na začátku. Tak tím jenom ilustruju tu novost a neznalost. A nicméně tenkrát, a to jsme na začátku cítili, hodně vítězili lidi, kteří měli kontakty, konexe a kteří byli třeba o 10, 15, 20 let starší než my a těch prvních několik let jsme to cítili. Ať už v získání zákazníků, získávání úvěrů, ta doba byla divoká, těžká. Nicméně všechno se měnilo, rostlo, bylo to hezký divoký období. Myslím si, že ta situace dneska je už úplně jiná.
A kam se posunula teda?
Myslím si, že všichni jsme se tak trochu naučili, jak funguje tržní ekonomika. Ty veliký viditelné díry na trhu už jsou ucpaný. Je o něco těžší přijít s novým nápadem. Rozhodně to není nemožný. Pořád se... I dobrý anděl je de facto takový nápad. A rozhodně ty vztahy jsou civilizovanější, korektnější. Jenom vezmu příklad neplatičů. Ty první roky to byl opravdu problém a museli jsme si to pečlivě hlídat. Posledních 5-7 let zákazníci v zásadě velmi dobře platí a především se snaží platit, což na začátku úplně neplatilo.
Bezprostředně po v úzovkách tvrdém biznisu jste se vrhnul na dobročinný projekt Dobrý anděl. Popište nám tento zvrat a jaký byl vlastně důvod prodeje úspěšné firmy, kterou jste s kamarádem léta budovali?
My jsme cítili, že nechceme celý život se pohybovat v oblasti kancelářských potřeb a že chceme zkusit úplně jiné věci. Tenkrát jsme ještě vůbec nevěděli, co to bude. O Dobrým andělovi jsme neměli ani zdání. A když v roce 2006, respektive ještě na konci roku 2005, přišla nabídka od Američanů, od Office Depot, tak jsme si řekli, že to je něco, co stojí za to. A rozhodli jsme se ten krok udělat. A to byla ta naše hlavní motivace. Zkusit v životě úplně jiné věci. Zkusit vylézt na nějaký hory a závodit na Novém Zélandu a nebo třeba udělat Dobrýho anděla. Dobrýho anděla, já si myslím, že k tomu vedl určitý myšlenkový proces, takový postupní zrání. Když jsme se s tím projektem seznámili, protože původní idea je slovenská, je to slovenský vynález, není to náš nápad, tak Honza a já jsme na to byli mentálně připravení. A konkrétně na Dobrém andělovi nás zaujalo několik věcí. Jednak to, že pokud rodinu s dětmi potká rakovina, tak kromě těch obrovských starostí zdravotních, psychických i organizačních se velmi rychle a prakticky vždycky výrazně zhorší finanční situace té rodiny, protože najednou odpadne typicky jeden příjem ze dvou, pokud byly vůbec dva, a ne vždycky jsou dva, a naskočí nový náklady za poplatky v nemocnici, léky a další věci. A na Dobrým andělovi se nám líbilo to, že jako jediný charitativní projekt umožňuje vlastně všechny prostředky od dárců do posledního halíře nasměrovat právě do těchto rodin a navíc umožňuje propojení konkrétních lidí, jako jste třeba vy nebo naši posluchači, s lidmi, kteří to potřebují. A pak je tam ještě jeden zajímavý posun, a sice ten, že to souvisí s tím úspěchem. Lidi, kteří jsou úspěšní, a já jsem si to dlouhodobu myslel taky, věří tomu, že platí každý svýho štěstím strůjcem, ale tím implicitně říkáme, že taky každý svého neštěstí strůjcem. A mě trvalo poměrně dlouhou dobu se dopracovat k tomu, že to až tak úplně není, že skutečně tady mezi náma jsou lidi, kteří čelejí těžkým životním situacím a až tak úplně za to nemůžou, respektive za to často třeba vůbec nemůžou a potřebují pomoct.
A proč padla volba právě na oblast onkologických pacientů?
Ze dvou důvodů. Za prvé, že tam skutečně dochází k náhlému zvratu. Typicky, když se rodina onkologickou diagnózu dozví, tak ta léčba často bývá zahajována neprodleně, v řádu dnů. A k tomu finančnímu propadu příjmu opravdu dochází strašně rychle. A za druhé proto, že je to něco, co se týká každého z nás. Dneska tady ve studiu sedíme tři. Statisticky rakovina potká každého třetího člověka v této zemi někdy v nějaké formě. Takže je to problém velký a my jsme se chtěli zaměřit na velký problém.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Vy už jste to zmínil, než jste v listopadu 2011 rozjeli projekt Dobrý anděl v Česku, tak už tato organizace existovala 5 let na Slovensku. Přinesli jste do té české verze něco nového?
Částečně. My se od Slováků zatím lišíme v tom, že Slováci už, a vy jste se na to ptali, pomáhají i při některých dalších diagnózách. A to je něco, co v současné době horlivě diskutujeme a na co se díváme. Takže to je jeden základní rozdíl. A druhý rozdíl je v tom, že vzhledem k tomu, že to téma je těžký, tak my se snažíme vnitřně i navenek přes to, co to je, šířit určitý pocit radosti. A my, když jsme ten projekt rozjížděli, tak jsme cítili, že ten hlavní přínos je v tom, že dneska už 400 rodin a do budoucna snad víc tady ten projekt pomůže. Ale postupně jsme si uvědomili, a to je něco, co zdůrazňujeme, že i lidi, kteří se do toho zapojí, právě dobří andělé, zažívají vnitřní pocit štěstí. Díky tomu, že si uvědomějí ty problémy, které my máme doma, ať už je to hypotéka nebo starosti se šéfem v práci, jsou v podstatě drobný problémy. A pokud my jsme zdraví a naše děti jsou třeba zdraví, tak se máme vlastně dobře. A myslím si, že v tomto směru jdeme trošku jinak, než naši kolegové Slováci, kteří nám s tím teda hodně pomohli na začátku.
Jak vlastně funguje nebo jak probíhá ten výběr rodin, kterým Dobrý anděl pomáhá, a týká se to lidí z celé republiky?
Týká se to lidí z celé republiky. Rodina si vyžádá přihlášku obvykle k dispozici na onkologických pracovištích, u sociálních pracovníků, případně u nás. Tu přihlášku vyplní. Přihláška je velmi podrobná a finální potvrzení, včetně uvedení diagnózy, razítka a podpisu, dělá onkolog. A každá rodina prochází, což je 6 měsíců, takzvanou recertifikací, respektive znovu tu přihlášku posílá. Aby jsme věděli, jak se jí daří, a taky, aby dala krátkou zprávu těm svým dobrým andělům, těm několika, kteří se mohou na jejich profil podívat, jak se jim daří a na co třeba ty prostředky využívají.
A jak se teda stanovuje ta výše příspěvků?
Výše příspěvků se stanovuje tak, že veškeré prostředky, které během daného kalendářního měsíce přijdou na jeden účet, my první pracovní den dalšího měsíce vezmeme a rovnoměrně rozdělíme mezi ty rodiny. Takže my neposuzujeme, že tady rodina Teresky z Budějovic je na tom hůř proto a proto dostane 3 000 a rodina Lenky z České Lípy je na tom takhle a dostane třeba 10 000. Takže my se snažíme tu organizaci dělat tak, aby byla jednoduchá, průhledná, a už nejsme schopni a nikdy nebudeme schopni posuzovat úplně do detailů. Tahle rodina by měla dostat víc, tahle míň.
Za vodou. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou. Na rádiu Wave.
Petře, zmínili jsme, že ten projekt přišel ze Slovenska k nám. Je známo, že třeba u nás dobře fungují takové ty sbírky organizované pomocí DMSek, ale dá se nějak srovnat třeba právě v kontextu se Slovenskem, jak jsou Češi obecně ochotní pomáhat ostatním podle vašich zkušeností?
Myslím, že na to je ještě brzo. Na Slovensku je v současné době asi 116 tisíc dobrých andělů. A ten projekt, respektive Dobří anděle, to není ten projekt, Dobří anděle na Slovensku pomohli už řádově 4,5 až 5 000 rodin za ty roky. To znamená, že ta účast v rámci slovenského národa je obrovská. V Čechách je dobrých andělů něco mezi 7-8 000 a asi 400 rodin. Nicméně my jsme optimistický, máme pocit, že lidi se zapojují, že ten projekt jde dobře. Co se snažíme, a snažíme se tam potlačit toho Petra podnikatele v tomhle aspektu. Myslíme si, že cíl toho není soutěžit se Slovákama. Ta situace je tady jiná, země je jiná. Nicméně naším cílem je, aby jsme uměli pomoct každý rodině v České republice, která se díky rakovině dostane do těžké finanční situace. A to si myslím, že s lidma tady kolem určitě dokážeme.
A mezi těmi 7 až 8 000 máte spíš jednorázové dárce větších částek nebo dárce, kteří darují pravidelně menší částky?
Naopak, naprostá většina, přes 95%, 98% dárců jsou drobní individuální dárci. Často jsou to lidi, kteří nejsou nějak zvlášť bohatý, a kteří posílají pravidelně každý měsíc drobnou částku. Průměr je asi 315 korun. A posílají ze svého účtu a protože vědí, že Dobrý anděl podporuje ty rodiny každý měsíc, tak proto oni posílají každý měsíc nějakou částku. A jenom chci zdůraznit, že by to měla být právě taková částka, která člověku v tom rozpočtu nechybí. Někdo může poslat 50 korun a někdo je bohatý, tak pošle o něco víc a my ani Dobrý anděli v tomhle směru nějak nerozlišujeme. Každý má jiný možnosti.
Chod fondu Dobrý anděl financujete tedy přímo vy a vaši kolegové?
Honza Černý a já, půl na půl.
Ale na začátku jste teda vložili jednorázově docela velké prostředky, je to tak na rozjezd toho fondu?
Je to skoro tak, my tam ty prostředky vkládáme postupně. Aha. Máme rozpočet na 5 let 25 milionů korun. V roce 2012 jsme utratili něco maličko nad 5. A ono, zase posluchačům se to může zdát hodně nebo málo, podle toho, jak je kdo zvyklý podnikat nebo zacházet s penězma, ale pokud se na Dobrého anděla podíváte jako na maličkou firmičku, kde pracuje 6 lidí na částečný úvazek, tak ono 5 milionů s tou veškerou administrativou a softwarem není zas až tak velká částka, je potřeba obrat se de facto každou korunu.
A přemýšlel jste o rozšíření aktivit fondu třeba na nějaké sociální služby?
Ne, a to proto, že jako podnikatel věřím na úzký zaměření. A pamatuju si velmi dobře, když jsme vybírali první kolegy do Dobrého anděla, že jsem se jich často ptal, protože chodí hodně často z neziskového sektoru, co vlastně ta vaše nadace dělá. A teď oni se rozpovídali a mě ani po 2 minutách nebylo jasný, co vlastně ten projekt má za cíl. Takže ono je potřeba si uvědomit, že v případě Dobrého anděla ta rodina dostává kromě finanční pomoci i velkou psychickou podporu, protože si říká, hele, tak my na to nejsme úplně sami. Tady někde běhají lidi, kteří posílají každý měsíc něco, ani nevědí komu a dělají to rádi. Takže ta psychická podpora v tom je a pokud vycítíme novou potřebu, ať už u rodin s onkologickým onemocněním nebo jinde, tak radši na to založíme úplně jiný projekt.
A máte v plánu třeba nějaké ještě jiné projekty, kromě Dobrého anděla, myslím do budoucna?
V oblasti charity naše rodina, Jindra a já, podporujeme jiný projekty, podporujeme dlouho a jeden z těch větších, který jsme podporovali výrazně, byla třeba škola, sluneční škola v Jemlájí Surya, podporujeme Člověka v tísni, a budeme to dělat dál, takže Dobrý anděl je to, co je vidět, to, čemu se věnuju maximálně, co týká mého času a energie, ale myslím si, že dlouhodobě to nebude jenom Dobrý anděl. Není k tomu důvod.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Petře, jak je u nás vnímaná filantropie? Víme, že tady funguje několik zavedených nadací, které jsou obvykle spojované se jmény známých lidí, jako je Tereza Maxová nebo Vendula Svobodová například, ale je česká společnost připravená na takové ty, řekněme, bohaté podnikatele, kteří chtějí přímo svým penězi pomáhat? Kdy se dočkáme toho, že tady třeba nějaký milionář postaví, dejme tomu, nemocnici?
Nevím, jestli na to česká společnost připravená a myslím, že to není ani až tak důležitý, nicméně kolem sebe vidím víc a víc lidí, kteří se snaží o něco podobného. Když jste zmínil tu nemocnici, Andrej Kiska, zakladatel Slovenského Dobrého anděla, ten projekt má připravený, má ho rozpracovaný, zatím se mu to nepodařilo, ale jeho snem bylo a je postavit velikou nemocnici někde na rozmezí Slovenska, Česka a Rakouska. A já protože se v té oblasti pohybuju, tak mezi podnikateli vidím řadu lidí, kteří tyhle věci dělají. Libor Malý, Karel Janeček a potom i spousta menších projektů. Takže já myslím, že ta společnost se nám posouvá, protože tady vzniká určitá vrstva lidí, kteří v podnikání byli úspěšní, pomalu poznali, že peníze nejsou všechno, že možná mají dost, že něco umí a zkoušet tu svoji energii, podobně jako my napřít i do jiných projektů. Takže já myslím, že to uvidíme mnohem a mnohem častěji.
Pokud dovolíte, pokud to není příliš dotěrná otázka, vy tedy v současnosti žijete z těch vydělaných prostředků z dřívějška, nebo se ještě kromě toho fondu věnujete nějaké vysloveně výdělečné činnosti?
Výdělečné činnosti se v zásadě nevěnuju. Ty peníze, které jsme dostali za prodej Papíriusu, by nám měly teoreticky za to do konce života stačit, nesou nějaký výnos a víceméně se jim nezabývám. A taky jsem zjistil postupně, že já jsem podnikatel, nikoli investor, že investování mě neuspokojuje, nebaví. A pokud se ten náš pořad jmenuje Za vodou, tak já jenom chci říct, že to, jestli je člověk za vodou, cítím opravdu jako psychologickou věc. A chtěl bych posluchačům říct jednu velmi osobní zkušenost. My, když jsme tu firmu v roce 2006 prodali, tak jsem poprvé zažil pocit, který jsem do té doby neznal, a to je pocit, určitý pocit strachu, když investujete svoje peníze a najednou si uvědomujete taky, že o ní můžete přijít. A to je pocit, který jsem jako podnikatel nezažil, a protože asi jsem taky na to zvyklejší být podnikatel a dělám to dlouho. A je to parketa, který jsem doma, a není to žádný skvělej, chválihodný pocit, na který by člověk měl být hrdý. Tak jenom chci říct, že to, že člověku přistane, a známý je ten příklad výherců různých jackpotů, a to jsou lidi, kteří velmi často ty peníze bohužel přijdou a pak nejsou oni šťastnější, než byli dřív, spíše to právě naopak. Takže já bych v tom opravdu to štěstí jako nehledal, ani to, že je člověk za vodou, to se tak jenom zdá.
Nepřemýšlel jste třeba někdy, že byste ty peníze, které jste získal prodejem firmy, investoval třeba do umění nebo do kultury?
Ani příliš ne, a asi proto, že to je oblast života, která mi trochu uniká. Asi to souvisí s tím, že jsem dlouho intenzivně podnikal. Ta druhá moje nebo naše rodinná vášeň je příroda, hory, sporty, extrémní závody nebo dobrodružství. A na tu kulturu a umění bohužel nezbývá až tolik času. A já myslím, že člověk svoji energii a někdy i peníze věnuje tomu, čemu rozumí, co je taky jeho srdci blízký.
Chystáte se někdy v budoucnu výhledově k biznesu vrátit?
Nepřemýšlím nad tím. Myslím si, že to je dost pravděpodobný. Víte, ono s nápadama to chodí tak, že není to tak, že by si člověk se ta řekl, teď vymyslím to nový podnikání. To spíš o tom, že člověk je otevřený. A je možný, že ten nápad přijde, až tady odsaď půjdu z rádia. A je možný, že dalších 5 let se nic takového neobjeví. Takže já teď žiju dobrým andělem, to je to, čemu věnuju taky energii a tu intelektuální kapacitu. Takže já až teď pojedu od vás, tak jsem si jistý, že budu přemýšlet nad tím, co všechno ještě máme udělat s dobrým andělem, a nebudu přemýšlet nad jedním podnikáním.
Za vodou.
To říká Petr Sýkora, podnikatel a spoluzakladatel nadačního fondu Dobrý anděl. Petře, my vám děkujeme, že jste si udělal čas a přišel za námi do studia. Díky.
Hezký den, díky taky.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Za vodou.
Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.